No teraz neviem, do kamery sa neviem spýtať, že či sú tam nejaké deti. Príbeh mám, ale keďže tu žiadne nevidím, tak asi na budúce. Tak si ho odložím teda aj na budúce. A možno, že tu aj tušíte, lebo tak bol tu taký úvodný verš, že o čom bude aj téma samotného zamyslenia dnešného. A viete, že zajtra... Počkajte, ako si to ešte nastavím. Viete, že zajtra v podstate skoro celý svet bude sláviť Vianoce. No ja by som si dovolil využiť možnosť pridať kúsok z Božieho slova do tejto predvianočnej atmosféry. Zase na druhej strane, skoro každý rok sa to tu tak opakuje, hej. Mi to pripadá ako, možno ste videli v novinách, taký obrázkový vtip, ako muž, ktorý raz do roka chodí na Veľkú noc do kostola, vychádza z kostola, ide rovno za kazateľom a vraví mu, že sťažuje sa mu, že brat, ty si už určite vyhorety. Stále, keď prídem do kostola, vždycky hovoríš o vzkriesení. Tak na Veľkú noc sa to tam aj hodí, hej, samozrejme. Ale verím, že nájdeme nejaké aj určite nové veci v tejto téme. Poďme sa spolu pozrieť na takú tú biblickú realitu Vianoc. Nechcem sa zamýšľať nad pôvodom Vianoc, nad to, ako sa to v súčasnosti prežíva. Nechcem hovoriť o histórii, ale chcel by som sa pozrieť na tú sola scriptura. Práve na to, čo skutočne písmo o tom hovorí. Neviem, či niekto z vás ale mal možnosť alebo či mal skúsenosť asistencie pri pôrode. Určite boli také situácie, keď nejaký taxikár pomohol na svet novorodencovi. Alebo stalo sa to určite aj v lietadle. Letuška aj asistovala. Proste nebolo kde ísť, tak stalo sa to tam. Počul som príbehy misionárov, ktorí boli dotlačení do pozície pôrodnej baby, pretože v preplnenom autobuse alebo v preplnenom vlaku v orientálnych krajinách sa jednoducho naskytla tá príležitosť, stalo sa, muselo sa niečo vykonať. Niekto daroval kúsok zo šnúrky stopánok, aby pomohol zaviazať pupočnú šnúru. A viem, že niektorí z vás, teda možno, že tam sa obrazovkami, ale myslím si, že aj niektorí z vás mali tú úžasnú skúsenosť z toho, ako sa vaše vlastné dieťa dostalo zázračne na svet. Teraz hovorím o mužskej populácii. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že narodenie človeka je nádherným prejavom Božej stvoriteľskej moci. A v decembri, v tomto mesiaci, väčšina sveta je tak jemne prepojená s tým známym príbehom, materinským príbehom Jozefa a Márie, ktorí sa zdržiavali v Betléme. A tento príbeh si môžeme študovať v druhej knihe, v druhej kapitole Lukášovho evanjelia. A teraz by som prečítal len 6. a 7. verš, ale do tej knihy Lukáš, do druhej kapitoly Lukášovho evanjelia sa budeme vracať počas tohto zamyslenia stále. V 6. a 7. verši sa tam píše, kým sa zdám zdržiavali v tom Betleheme, nadišiel čas jej pôrodu a porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. Ekumenický preklad. Bežne vo svete to bol celkom obyčajný príbeh. Mladá žena prešla 9-mesačným tehotenstvom, jej brucho sa zväčšilo, jej mesačný cyklus sa ukončil, mala ranné nevoľnosti, potom jedného dňa praskla voda, mala pôrodné bolesti a tie boli čoraz častejšie a intenzívnejšie a pravidelnejšie. Žena zatlačila, zovrela ruku svojho manžela, potom to robila znovu a znovu. Ako sa bežne stáva na konci tohto príbehu, zrazu bolo na svete malé bábetko, ktoré ležalo v jasliach. Spievame o tom vianočné koledy, ktoré hovoria o tom, ako zatiaľ čo kráve bučali a ovce bečali, sladký malý Ježiško neurobil ani malé pip. Mu tichučko ležal v jasliach. Ale pravda, tá pravda, taká realita Vianoc bola trošku iná. Ježiš bol skutočné dieťa. Keď sa narodil, bol pokrytý krvou, bol pokrytý novorodeneckým mazom. Niekde bokom tam boli pôrodné pomôcky, niekto prerezal pupočnú šnúru. Niekto zastavil krvácanie, niekto potom neskôr, 8 dní neskôr, išiel a dal Ježiša obrezať. Často sa zabúda na jeden malý detail. To, že sa dieťa narodilo, znamená, že ty a ja môžeme raz odísť z tohto sveta zármutku a ísť do neba. Vidíte, úplne verím vianočnému príbehu, všetkému, čo obsahuje. Veríte aj vy v tejto chvíli, že toto bábetko, Ježiš, môže zachrániť teba a tvoju rodinu od tvojho hriechu? Je to mojím vianočným poslaním, mojím vianočným prežívaním táto myšlienka? Myslím si, že my adventisti nepredávame lacno tú jedinú, nepredávame lacno ani jedinú časť tohto vzácneho zázračného príbehu. My totižto veríme, veríme Božie slovo, veríme v to, že Mária bola panna, veríme, že Gabriel zostúpil a rozprával k pastierom, prijímame to, že anieli prišli a spievali úžasné chóry radosti. Veríme, že prišli múdri muži a zvlášť veríme, že niečo bolo úplne iné, odlišné, úplne revolučné alebo svet meniace, keď sa toto malé bábetko narodilo v našej cudzej planéte. Veríme v to, čo povedal anjel. A to sme si vlastne čítali v tom úvodnom verši, ktorý sme tu čítali. Matúš 1. kapitola, 21. verš. A tam sa píše, tam sú slova anjelove. On zachráni svoj ľud od jeho hriechov. Chcel by som s vami túto chvíľu prejsť týmto vianočným príbehom, sviatočným príbehom, ktorý nachádzame v Lukášovi 2. kapitole. A bol by som rád, keby sme si ho aj celý prečítali. Skúsme si teda otvoriť Božie slovo, Lukáš 2. kapitola, a tam by sme mohli spoločne čítať prvých 7 veršov. Lukáš 2. kapitola, a budem čítať od prvého verša. Dovolím si to čítať z ekumenického prekladu. Takže prvý verš hovorí. A v týchto dňoch císar August vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta, do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu. A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. Koľkokrát ste už počuli tento vianočný príbeh? Čím starší, tým viacejkrát, hej? Úmerne sa to určite stupňuje. Častokrát si myslíme, že v jednej kázni, v jednom zamyslení dokážeme povedať dostatočné množstvo myšlienok a nie je potrebné sa k tomu vracať a niečo nové dodávať. Ale zisťujeme, že táto nádherná sága je príbehom vekov. Nedá sa vyrozprávať ani v stovkách kázaní. Je to bohoslužba bez konca. Takže prosím, nebuďte netrpezliví, keď tu budeme dneska trošku dlhšie o tom premýšľať. Nebojte sa, do januára tu nebudeme. V starej adventistickej knihe, takej klasike, Túžba vekov, je niekoľko kapitol, ktoré sa zaoberajú práve touto vianočnou tematikou. A je zaujímavé, čo Ellen Whiteová poznamenáva k tejto téme. V Túžbe vekov na strane 26, v 6. odstavci, môžeme čítať. Betlehemská udalosť je nevyčerpateľnou témou. V nej je skrytá hlbina bohatstva i múdrosti i známosti Božej. Obdivujeme spasiteľovú obeť, že nebeský trón zamenil za jasle a spoločenstvo anielov, ktorí ho vzývali, za zvieratá v maštali. Jeho prítulnosť pokoruje ľudskú pýchu a sebestačnosť. To všetko však bol len začiatok jeho poníženia. Text zároveň, ten ďalší text, čo tam nasleduje, zároveň hovorí, že vianočný príbeh dosiahol silné vyvrcholenie, ako každý príbeh má nejaké vyvrcholenie, a práve vianočný príbeh dosiahol vyvrcholenie na Veľkú noc, na kríži a pri vzkriesení. Filip Jancej vo svojej knihe Ježiš, akého som nepoznal, to vyjadril tento zázrak narodenia týmito slovami. Boh, ktorý prišiel na zem, neprišiel v burácajúcom vetre ani v zožierajúcom plameni. Je až nepredstaviteľne, že sa stvoriteľ všetkých vecí, celého vesmíru, zmenšil a znovu zmenšil a zmenšil tak veľmi, že sa stal malým vajíčkom, jediným oplodneným vajíčkom, sotva viditeľný voľným okom, ktoré sa zrozdelí a znovu rozdelí a dokiaľ plod nedosiahne aj nejaký tvar, zväčší sa z bunky po bunke a vo vnútri mladej tínežerky. Spravil, stvoriteľ sveta spravil zo seba malé nič. Pokoril sa, ako to apoštol Pavel jednoducho napísal v liste Rimanom. Keď si prejdeme týmto známym príbehom, dúfam, že v ňom nájdete znovu potvrdenie vašej viery. Je to nádherná vec byť kresťanom celé tie roky a možno, že zvlášť počas takéhoto sentimentálneho vianočného obdobia sviatku. Ale myslím si, že naša adventistická viera zoberie tieto Vianoce z plitkej, cynickej, nenásytnej, únavnej, komerčnej pyramidovej schémy a zväčší ho, alebo zväčší ho do výstižne najdôležitejšej témy vesmíru. Modlím sa za to, aby aj toto bola vaša skúsenosť z vianočného obdobia. Takže verš 1 a 2, znovu si ho prečítajme. V tých dňoch císar Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. A tento súpis, prvý súpis, sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. Cynickí ľudia používajú práve tento text ako dôvod pre neveru. Historické záznamy, teraz historické záznamy rozumie nebiblické záznamy, často totižto protirečia veciam, ktoré sa nachádzajú v Biblii. Pravdou ale je, že toto sčítanie, ktoré je spomenuté v tejto časti textu, je dosť ťažké obhájiť. Svetové kroniky totižto nemajú sčítanie z roku 4 pred Kristom zaznamenané v archívnych knihách. Pravdou však je aj to, že císar Augustus spravil dôkladnú administratívnu kontrolu celého rímskeho systému a sčítanie ľudu bola iba taká jedna časť zastrčená do celého tohto úsilia kontroly, administratívnej kontroly systému. Existujú záznamy o sčítaní ľudu na viacerých miestach rímskeho kráľovstva. Egypt napríklad robil sčítanie každých 14 rokov a existujú všetky záznamy od roku 20 po Kristovi až po rok 270 po Kristovi. Všetky záznamy zo sčítania existujú. Prečo podobné niečo nemohlo organizovať sa aj v Sýrii, kam geograficky vtedy Judea spadala? Ďalším orieškom je, že Kyrenios, guvernér Sýrie, robil sčítanie ľudu, známe sčítanie ľudu, ktoré je zdokumentované, v roku 6 po Kristovi. A ktoré sa spomína dokonca aj v skutkoch 5. kapitole. Ale toto sčítanie bolo asi o 10 rokov neskôr po tomto našom vianočnom príbehu. Niektorí učenci argumentovali, že Lukáš to jednoducho musel domotať a udáva tu nie veľmi presné informácie. Lenže, keď si študujeme históriu, zistujeme, že Kyrenius, guvernér tej Sýrie, mohol mať v predchádzajúcej države toto teritorium ako vojenský vodca. Mohol byť poverený organizovať sčítanie ľudu presne v tom čase, v akom sa odohráva aj náš príbeh. A tu je jedna zaujímavá vec. Mnohí študenti prihľadnú totižto čas Lukášovho príbehu a hovoria, veď prihľadajú túto časť Lukášovho príbehu, lebo hovoria, veď toto bol doktor. On nebol historik. On nebol nejaký historik, ktorý si dáva pozor na tieto historické udalosti. Jednoducho v tejto časti sa musel pomýliť. Takže nechajme to tak. Avšak dokumenty, ktoré sa objavili v minulom storočí, ukazujú, že císar Augustus v skutočnosti robil tri sčítania. Jedno v roku 28 pred Kristom, potom v roku 8 pred Kristom a potom v roku 14 po Kristovi. Ak sa vezmu do úvahy nepokoje, ktoré prevládali v tom období v Sýrsku a Júdsku, je dosť možné, že sčítanie sa mohlo organizačne posunúť o pár rokov. Takže ak študujeme Božie slovo a máme otázky, môžeme mať istotu, že Pán Boh je zárukou celistvosti a hodnovernosti svojho slova. Text má ale aj oveľa väčší význam. Lukáš, všeobecný lekár, vyštudovaný na lekárskej fakulte známej univerzity, sa rozhodol vykresliť aj obraz veľmi sekulárneho sveta. Veriaci ľudia pracujú, starajú sa o svoj biznis, platia dane, snažia sa poslúchať sekulárnu vládu, snažia sa vychádzať s Rimanmi. Inými slovami, žijú si svoj každodenný život. A do toho mixu sekulárneho 40-hodinového pracovného týždňa s počítačmi, možnože daňovými úľavmi a nekľudným každodenným životom zrazu zasahuje Pán Boh. Tento príbeh prichádza priamo do bežného sveta. Tento príbeh príchodu Spasiteľa nie je len nejaká samostatne letiaca duchovná misia niekde vo vesmíre. Mladé dievča otehotnie, snúbenec je tesárom, ujo je kňaz, jej teta je tiež vo vysokom veku tehotná a ľudia v tom čase cestujú, hotely sú plné, motely a hostely ešte viac preplnené. Tento príbeh mi rozpráva, že Boh chce vstúpiť do života, do našho života, do života zborových doktorov, zborových lekárnikov, do života učiteľov, chce vstúpiť do života účtovníkov, revizných technikov, prípadne do života taxátorov, alebo do života veriacich obchodníkov, matiek v domácnosti, do života dôchodcov nás. Do života tých, ktorí sú v ťažkostiach. Do života tých, ktorí poberajú dávky vodnej, hmotnej núdzi, sociálne dôchodky. Ľudí, ktorí vychovávajú deti. Vianočný príbeh, že Ježiš prichádza na svet, sa odohráva v momente reality, v konkrétnom čase. Vo verši 3. čítame: a všetci sa šli dať zapísať každý do svojho mesta. Toto bolo divné, čo chceli Rimania od ľudí. Lebo Rimania zväčšinou zaklopali na naše dvere, tam, kde sme žili, niečo si zobrali. Ale sčítanie ľudu prikázané Rimanmi vyžadovalo cestovať na miesto narodenia. Bola to asi taká tradícia alebo nejaká schéma, ktorá sa zachovala zo záznamov zo sčítania ľudu v Egypte. Jednoducho aj Egypťania sadli na ťavy, keď prišlo k sčítaniu, šli tam, kde sa narodili, nechali sa zapísať a zaplatili daň, oplatok. Predpokladá sa, že niečo podobné urobil aj kráľ Herodes, ktorý bol šéfom vtedajšieho Júdska a ktorý sa rozhodol urobiť sčítanie po kmeňoch, čo asi pokladá za najefektívnejší spôsob. V každom prípade to nútilo tesára Jozefa cestovať do Nazareta, z Nazareta do Betlehema. Bola to asi trojdňová cesta. Kam by sme sa v dnešnej dobe za 3 dni cestovaním dostali? Tak ak nezoberieme lietadlo do úvahy. Ja som si pozrel, že v dnešnej dobe by ste sa za 3 dni dostali zo Zvolena vlakom do mesta Novosibirsk, čo je asi niekde v polovičke Ruska. A oni išli pešo, ale išli 3 dni. Takže len tú predstavu cestovať 3 dní niekam, aby ste si uvedomili. A dokonca tá presne cesta trvá 3 dní, 8 hodín a 46 minút. Lenže ak by ste stihli vlak teraz o jednej po obede, hneď zo zboru, a išli by ste do toho Novosibirsku, tak by vám to trvalo asi hodinu kratšie. Cez Varšavu. Dostanete sa tam za 3 dní, 7 hodín a nejaké minúty. Vyplníte dotazník, zaplatíte daňové priznanie. V sobotu ste späť na večeri Pánovej. Na budúcu sobotu, hej. Ale keďže veľa ľudí v tom čase cestovalo a vlaky boli preplnené, možno, že by vám to trvalo aj dlhšie. Nuž tesár Jozef musel samozrejme ísť. Podľa smernice toho daňového úradu bol Jozef hlavou rodiny. A tak musel. Ale čo Mária? Vzťahovalo sa ten zákon aj na ženy? Niektoré palestínske záznamy naznačujú, že všetky palestínske ženy od 12 rokov a staršie museli urobiť to isté. Mária bola rodina s Dávidom, to vieme z chronológie, z rodokmeňa, a takže Betlehem mohol byť aj jej rodným mestom. Avšak väčšina učencov si myslí, že pre ženu bolo postačujúce zaplatiť daň a necestovať. Tak potom prečo asi Mária cestovala? Už máme na to dva dôvody. Poprvé, bola tehotná 8 mesiacov a 3 týždne. Som si istý, že chcela byť v blízkosti pri Jozefovi. Zostať doma samotná v takom veľmi pokročilom tehotenstve mohlo spôsobiť možno že viac ohováranie ako predtým. Lenže všimte si tu niečo zaujímavé. Kniha Micheáš v Starom zákone bola napísaná 700 rokov pred Kristom. A čo nachádzame v tejto knihe v 5. kapitole 1. verši? Je tam zaujímavý text. Micheáš 5. kapitola 1. verš. Ty však, Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, s teba mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch. Takže rímsky cisár si žiadal sčítanie ľudu. Výklad nariadenia vyžadoval vycestovať do rodného mesta. Jozef a Mária boli z Betlehemu. Stala sa tehotnou a mala rodiť práve v tomto čase. Ide tam a Ježiš sa narodí na dôležitom mieste, predpovedanom 700 ročí predtým. Veríme vianočnému príbehu? Prijímame aj tieto detaily ako Božie vedenie? Ja verím, že áno. Pretože toto je úžasný dôkaz, že Pán Boh vie o časoch, vie o miestach a udalostiach stáročia dopredu. V 5. verši sa píše, Jozef išiel do Betlehema, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Vy poznáte tento príbeh. Niektorí učeníci hovoria, že v čase príchodu do Betlehema mali Jozef a Mária už po svadbe. Prečo ale potom Lukáš stále zobrazuje jej vzťah ako vzťah snúbenice? Alebo ich vzťah ako vzťah snúbenca a snúbenice? Nuž, naisto to povedať nevieme, ale nejakým vodítkom by nám mohol byť Jozefov sen, ktorý je zaznamenaný v Matúšovi 1. kapitole 24. a 25. verši. A tam je napísané, keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu prikázal pánov anjel a prijal svoju manželku. Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dala meno Ježiš. Takže ak bola svadba podľa vtedajšej tradície teda platilo, že ak bola svadba, tak táto ich svadba nebola dokončená, možno až po betlehemskom príbehu. Toto môže byť dôvod, prečo Lukáš stále označuje Máriu ako Jozefovú snúbenicu, nie ako manželku. My dospelí si často, teda sme dospelí a myslím si, že môžeme aj otvorene rozprávať o týchto veciach. Deti tu nemáme, keďže nebol ani detský príbeh a určite ani za tými obrazovkami už tam nesedia tak dlho. Takže ja si dovolím byť trošku otvorený. A totiž to v decembri, a to naviažem na tú tému, ktorú sme na sobotnej škole začali s mládežou, počas sviatku v decembri roku 2006 mal premiéru nevšedný kresťanský film. Volal sa Naivity Story, alebo v češtine to bol ako Příbieh zrození, ktorý prerozprával vianočnú drámu v takých vznešených detailoch. Hlavnú postavu Panny Márie hrala novozelandská herečka Keisha Castle-Hughes, vtedy ako 16-ročná tínežerka. Dva dní pred premiérou preletela médiami správa, že táto 16-ročná stredoškoláčka je tehotná. Čakala bábetko. Čo sa celý svet bleskovo dozvedel? Nuž, v tejto rovnici úlohu hral nejaký chlapec a niekto z filmového štábu si úlohu garde dámy nedobre plnil. Všetci to vieme. Panny sa jednoducho nestávajú tehotné. Ak je mladé dievča tehotné, je jasné, ako hovorí knižka biológie, že tomu predchádzala nejaká romantická chvíľka. Internet odhalil, že s chalanom spolu randili už 3 roky. Žiaľ, tento film o panne má prvé medzinárodné vystúpenie vo Vatikáne, v Svetom meste. A tak duchovné centrum sa rozhodlo oznámiť mladej herečke, prosím, nepríďte, uvediete nás do rozpakov. Je známe, že katolícka cirkev vyhlasuje dve doktríny. Tá prvá hovorí o nepoškvrnenom počatí, a hovorí o tom, že Mária bola bezhriešna od svojho počatia a tá druhá hovorí o tom, že Mária bola pannou až do smrti. Verše o Ježišových bratoch a sestrách popisuje ako text, ktorý hovorí o nevlastných súrodencoch z prvého Jozefovho manželstva. Ako protestanti vidíme alebo veríme, že nie je veľmi silná biblická podpora týchto dvoch tvrdení. Ale v našich vlastných radoch sú biblisti, možno nejakí liberálne orientovaní, ktorí tvrdia zase opačný extrém a považujú narodenie panny za výmysel. Herečka, ktorá hrala Máriu, sa nemohla stať zázrakom tehotná a ani Mária sa nemohla len tak stať tehotnou. Jednoducho, túto časť príbehu nepovažujú za doslovne pravdivú. Zem totižto nie je rovná platňa, ani panna nemôže mať dieťa. Bábetko pochádza z vajíčka, spermie a biológia zvrchovane vládne. Nechcem sa vyhnúť tejto otázke, ale chcem len povedať jednu dôležitú vec. My, kresťania, buď veríme na zázrak, alebo na zázrak neveríme. Ak Duch Svätý nemôže zostúpiť na mladú panu a priniesť spasiteľa na svet, tak potom neexistuje niečo také ako Ježišové nasýtenie 5000-ového zástupu z jediného obeda. Žiadne uzdravenie, žiadne očistenie od malomocenstva. Príbeh o Lazarovi vychádzajúci z hrobu je čistá fantázia. Jajrova dcera vzkriesená? To nie je pravda. Syn vdovy vzkriesený? Nepravda. Chlapec, ktorý padol z okna a bol vzkriesený Petrom, čistý vymysel. A vzkriesenie samotného Krista je iba majstrovské dielo, literárna fikcia. Nož ale čo potom naše vzkriesenie posledný deň? Aj to len fikcia? Zaujímavé, že dnes je úplne možné, aby sa panna pomocou vedy, centrifúgy a in vitro techniky stala tehotnou. Ak toto silný boh celého vesmíru, stvoriteľ celého vesmíru nemôže urobiť, tak potom svedectvo Biblie, isté slovo proroka alebo celá kresťanská viera padne ako domček z karát. Nechcem byť veľmi taký dramatický v tomto, ale logika diktuje takýto spôsob myslenia. Ak neveríme na zázrak, čo tu vôbec robíme? Našťastie my veríme v zázrak. Veríme v celistvo z Božieho slova. Ak Izaiáš, Matúš a Lukáš písali pod vedením Ducha Svätého a tvrdia, že panna počala, tak panna počala. Raz som v jednom zamyslení počul, že ak by Boh chcel, mohol by nechať počať aj Jozefa, aby mal dieťa. Príjmime teda biblický príbeh taký, aký je. Boh posiela svojho syna do najponižnejšej situácie. Neposiela ho iba chudobnému dievčaťu, neposiela ho iba jej priateľovi, tesárovi. Nepríde iba do chudoby a do stajne. Ježiš prichádza s takou stigmou, s takým znamením nemanželského dieťaťa. Nemanželský pôvod Syna Božieho netrčí len z tohto príbehu, ale aj počas celých 33 rokov jeho života. Ježiš počúval slovičko, prepáčte, bastard, celý svoj pozemský život. Bol empatický k ľuďom, ktorí boli vysmievaní, obťažovaný, súžovaný, pretože on to denne prežíval vo svojom živote. Poďme sa pozrieť na Jozefa. Premýšľam nad Jozefom, ktorého snúbenica prišla k nemu s tým neskutočne neuveriteľným príbehom. Som tehotná, ale nič som neurobila. Za akého hlupáka ho považuje? Jeho srdce je zlomené, je rozpoltený medzi láskou a neverou a hnevom. Vo svojej láskavosti sa rozhodne, že sa s Máriou rozíde a v tichosti bez svedkov, aby ju neukameňovali, ju pošle preč. Ale potom má v noci sen, v ktorom mu anjel povedal. Matúš 1.20. Zadrž, tento príbeh je skutočne pravdivý. Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu, veď to, čo z nej počalo, je z Ducha Svätého. On zachráni svoj ľud z jeho hriechu. Ale dovolte mi položiť otázku. Ktorý rozumne, triezvo, pragmaticky uvažujúci muž by uveril príbehu svojej snúbenice? Asi žiadny. Ja by som neuveril. Ty by si uveril? Dokonca aj potom, ak by som mal ten sen s anielom, myslel by som si tak 50-50, hej, 50-50, či je to vôbec pravda. Možno, že tá moja hystéria alebo predstavivosť, to premyšľanie, čo urobiť, aby to najmenej bolo bolestivé. Možno, že tá situácia mi len navodila ten sen s anielom. Doteraz je tento príbeh terčom posmechu a, ako ste si určite aj v živote všimli, základom pre rôzne vtipy. Nemal práve Jozef pochybnosti? A možno je teraz mesiaci číslo 9, keď cestuje so svojou snúbenicou v pokročilom štádiu tehotenstva a stále premýšľa, či nie je iba naivný hlupák. A zrazu v Lukášovi 2.10 čítame. Zrazu pastieri zabuchajú na vstupné dvere stajne. Boli na poli, pásli ovce a zrazu prinášajú správu, ktorú im zjavil anjel a povedal. Lukáš 2.10 je napísané. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ a Kristus Pán. A možno po prvýkrát počas tých 9 mesiacov tehotenstva tento neistý muž, ktorý zápasil s pochybnosťami a s veľkým hnevom, mal potvrdenú svoju vieru. Nikto nemohol poznať tento príbeh. Nemohlo sa to naplánovať, nemohla to byť náhoda. Musí existovať niečo také ako zázrak. Musí existovať niečo také ako nebeský dar. Boh v nebesiach musí mať plán na záchranu strateného sveta. Boh si zvolil jeho snúbenicu, aby priviedla na svet kráľa. A tu do tohto príbehu vstupujeme aj my. Premýšľajme chvíľu nad mužmi, ktorí priniesli správu do mesta. Mali skúsenosť s nebom a podľa daru, ktorý dostali, aj konali. Prišli do Betlehema slúžiť Bohu počas bohoslúžby. Priniesli a obnovili vieru Jozefovu, otca nášho pána, nevlastného otca nášho pána. Určite poznáte ľudí, ktorí majú v ťažkosti prijať príbeh z Golgoty. Poznajú ho na spameť. Žijú s ním, s tým príbehom z Golgoty príslovečných 9 mesiacov tehotenstva. A nie sa narodiť. Nie a nie prijať vieru a verejne vyznať Spasiteľa. Niekedy žijú aj tu medzi nami, možno v našom spoločenstve, väční priatelia, ale nie občania. Spolu s Jozefom a zvyškom Nazareta krútia hlavu a hovoria: chlapi, ja neviem. Sú ľudia, ktorí sú ozaj zvedaví, študujú, hľadajú, ale neveria príbehu o kríži. Niekedy si myslím, že by sme mali byť viacej podobní pastierom. Potrebujeme prejsť cez dvere ich pochyb a povedať s istotou v našom hlase: videli sme anielov na poli a uverili sme ich a uverili sme v neho, v to posolstvo. Počuli sme spievať nebeské chóry a veci, o ktorých máme pochybnosti, sa práve vyhlasujú v nebesiach. A toto je tiež príbeh, ktorému verím. Amen.
Takže mohli sme spoločne uvažovať nad textami, ktoré popisujú nie fikciu, ale skutočnú realitu, to, čo sa naozaj stalo. To, že Pán Ježiš prišiel na túto zem, čo je pre každého z nás veľmi dôležité a rovnako dôležité bude aj ten druhý návrat, ktorý bude nie v podobe dieťaťa, ale bude to slávny návrat, takže o ňom na záver týchto chvíľ spoločne zaspievame. Ďakujem bratovi Laganovi, že nám slúžilo, dozdal toto posolstvo, takže na záver spoločných chvíľ zaspievame pieseň číslo 73, ktorá hovorí o tom, že sa Kristus vráti v sláve. A brat Rastio nás povedia na záverečnej modlitbe.
Stíšime sa v modlitbe. Náš milujúci, drahý nebeský Oče, my ti chceme ďakovať za istotu, ktorú môžeme mávať v tvojom Božom slove. Ďakujeme ti, že o ňo sa môžeme oprieť a v ňom môžeme nachádzať nádej večného života. Chceme ti ďakovať, Pane Bože, aj za ten príbeh narodenia tvojho syna, jeho príchodu, toho prvého príchodu na túto zem. Chceme ti ďakovať, Pane, že vďaka tebe a tvojej pokore my môžeme mať istotu večného života. Pane Bože, chcem ti ďakovať, že u teba môžeme, na teba sa môžeme spoľahnúť, že ty nám dávaš mnohé dôkazy o tom, že ty si skutočný, reálny Boh, ktorý prichádza na túto zem. Chcem ti ďakovať za to, že v svojom Božom slove môžeme mať istotu a oporu, o ktorú sa dá oprieť. Ďakujem ti, nebeský Oče, že ty posilňuješ našu vieru. Vieru stvoriteľa, vieru v toho, ktorý dokáže robiť úžasné činy a diela na tomto svete. Chcem ti, Pane, ďakovať, že ty si nepovažoval si toho za veľkú stratu, keď si sa ponížil a prišiel na túto zem. Keď si sa stal záchrancom pre svoj ľud. Pane Bože, chceme ti do tvojich rúk odovzdať tie naše životy, kráčať za tebou a nechať sa tebou viesť. Dovol nám spoznávať tvoju Božú vôľu. Dovol nám vnímať, ako nás jednotlivo vedieš v našich životoch. Dovol, Pane, aby tie naše mysle, tie naše duše boli obnovené tvojou úžasnou mocou. Chcem ťa prosiť o Ducha Božieho, aby si nás viedol aj naďalej v tomto svete, aby tú správu, ktorú úžasne prijali tí pastieri, sme mohli posúvať ďalej tým našim najbližším, tých, ktorých milujeme, na ktorým nám záleží. Pane Bože, chceme ti vopred za to ďakovať a chváliť aj našimi životmi. Amen.